Il-Gvern ippreżenta l-budget 2017. Id-diskors tal-budget fil-Parlament inqara mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Diskors dam sejjer aktar minn 2.5 ta' 140 paġina. It-tema tal-budget 2017 kienet ġid li jasal għal kulħadd. Id-diskors tal-budget ixxandar live fuq TVM l-Istazzjon Nazzjonali. Wara l-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni taw l-ewwel reazzjonijiet tagħhom f'konferenzi tal-aħbarijiet. Il-Prim Ministru indirizza lill-Midja għoddim Kastilja waqt il-kap tal-Oppożizzjoni ta' konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament. Fl-ewwel reazzjonijiet tiegħu, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li s-sena oħra ta' tkabbir ekonomiku b'saħħtu ippermetta biex il-Gvern jaffordja jagħmel miżuri favur familji bidħol baxx mingħajr ma jikkompromettu il-finanzi pubbliċi. Iddeskrivi il-budget bħala wieħed soċjali u jsostni li il-pensjonanti mhux jiġu intaxxati fuq il-pensjoni waqt dawk fuq paga minima se jieħdu żieda ta' 4 € fil-ġimgħa permezz ta' diversi allowances. Dwar żieda fil-paga minima, l-Prim Ministru iwieġeb billi jagħmel sejħa għal dibattitu nazzjonali iżda issa b'kawtela li pass bħal dan iħarbat l-iskala tas-salari. Sosta li n-numru ta' miżuri imħabbra ma jpoġġix tol finanzjarju għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Wara l-fiduċja li tkabbir ekonomiku s-sena d-dieħla jaqbeż dak previst, ma jaqbeż fuq opinjonijiet li familji fil-middle class ġew mwarba u sostna li din hija l-iktar kategorija li benefikat mit-tnaqqis it-taxxa varati qabel mill-budget ta' gvernijiet laburisti. Pensionanti fil-fasċa tan-nofs issa se jifrankaw 600 € f'taxxa. Dwar il-nofs fit-tariffi tad-dawlu l-ilma, sostna li l-aspettativi ħoloqhom il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-fattu li ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta gradwalment qed tinqata mit-tibdil fil-prezzijiet internazzjonali taż-żejt u dan jiggarantixxi stabilità akbar u rati orħos ta' palissa. Dwar traffiku għal il-Gvern ma rridx introduċi miżuri dragonjani bħal żieda fil-prezz tal-fuel biex jiskoraġġixxi sewwieqa milli jużaw il-vetturi tagħhom. Iħsib tal-Gvern huwa li jkun hemm overhaul tan-netwerk tat-toroq f'Malta. Dan budget kosmetiku minn Gvern mingħajr viżjoni. Hekk iddeskrivih il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil il-budget 2017. Sostna li l-poplu jixraqlu iktar mill-budget li jofra l-Gvern. Għal il-Gvern inaxxi li jiġi bis-strateġija għal kemmuna, iżda xejn għal Malta u għal Għawdex. Għal il-poplu se jibqa' bl-istess tariffi tal-enerġija u se jibqa' imwaħħal fit-traffiku. Il-ħaddiema tal-Air Malta se jibqgħu bl-istess inċertezzi dwar il-futur tagħhom. Ikkritika lill-Gvern li naqas li jsib soluzzjoni konkreta par-rox fit-tariffi tal-enerġija. Il-prezzijiet taż-żejt niżlu sinifikament taħt Gvern Laburista, iżda l-prezzijiet tal-enerġija f'Malta baqgħu ma nbidlux. Il-Gvern diskors twil tal-budget ma kellux id-diċenza li semmi t-tanker tal-gas li se jkun ankrat għal 18 sena f'Marsa xnob. Semma li l-allowance ta' 4 € għal dawk bidħul baxx u l-pensjonijiet mhux biżejjed biex jiġu mejuna il-familji. Iżda wara il-sodisfazzjon li l-Partit Nazzjonalista rinaxxielu li jġib roadmap soċjali għaliex il-Gvern adotta numru mill-proposti tal-Oppożizzjoni għal budget. Għal iż-żieda fil-kera fil-housing soċjali issa tneħħiet dwar il-proposti tal-PN biex ġenituri jitħallew jieħdu sikli meta tfal ikunu morda wkoll ġiet aċċettata mill-Gvern għalkemm il-Gvern qed jipproponi proċess ta' konsultazzjoni. Il-middle class għal Dr. Busuttil kienet totalment binsija. Xemmant għal dwar l-effett tal-Brexit u kif il-Gvern se jsib soluzzjoni għal problema ta' traffiku. Nitlew issa dwar xi miżuri li tħabbru fil-budget fosthom insibu 23 miljun € biex tajn familji bidħul baxx, bini ta' breakwater f'Mar Samxett, mal 56 miljun € mifruxa fuq 7 snin biex jiġu msewwija l-anomalija li hemm, ħlas ta' 2% fuq it-taxxa tal-bol minflok 5% għal min jixtri proprjetà fil-gżira Għawdex. it-taxxa fuq il-pensjonijiet tiġi phased out, nisema wkoll ħruġ ta' tender għal fast ferry bejn Għawdex u l-Belt Valletta. Għajluna għan nies b'diżabilità, is-sussidju fuq il-kirjiet jirdoppja, il-bini ta' tliet skejjel primari, jisema wkoll trasport b'xejn għal sena għal dawk taħt 18-il sena, taxxi ġodda għal xarbit mhux alkoholiċi, żieda fuq is-sigaretti u t-tabak. Issemmew ukoll għajnuna għal dawk li jibdew negozju qotjiet għal installazzjoni ta' panelli fotovoltaiċi. Għajnuna għal dawk vulnerabbli biex jibdlu refrigerators, air conditioners jew tumble dryers. Żieda fil-pensjoni minn 35 euro għal 140 euro fil-ġimgħa. Tablet għal-tfal fir-raba sena ta' skejl primarji tal-istat, tal-knisa u anke indipendenti. Żieda ta' euro u 75 centesimu għall-loli tal-ħajja. Żieda ta' sisa fuq materjal ta' kostruzzjoni u estensjoni ta' inċentivi għal dawk li jinvestu f'bicycle flex. Ovvjament, kien hemm ukoll ħafna miżuri oħra li tħabbru f'dan il-budget.